Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны
абмяркоўваюць розныя тэмы,
нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухаеце падкаст «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сёння ў нашым падкасце бяруць удзел жанчыны ў палітыцы. Гэта была і дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая, гэта гісторык, кіраўніца Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская і грамадская актывістка і сябра партыі БНФ Кацярына Шуст. Мы пагаворым пра тое, ці варта ісці ў палітыку жанчынам у аўтарытарнай патрыярхальнай краіне, і ці ўспрымаюць жанчын палітыкаў сур'ёзна і на роўных, як у апазіцыйным асяродку, так і ва ўладзе. А таксама ці можна назваць палітыкамі вельмі ўплывовых жанчын у Беларусі, такіх як, напрыклад, Лідія Ярмошына ці Наталя Качанова. Ну, ты, я хацела распачаць нашу дыскусію. З успаміну мяне вельмі моцна ўразіла, калі ўпершыню сустрашыня БХД Вольга Кавалькова заявіла пра свой збук, пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, запыталася людзей, як бы яны да гэтага паставіліся, і да яе ў Фейсбуку пасыпаліся вот, ну, проста гневныя такія каментары. Даволі вядомыя людзі ў апазіцыйным асяродку, як мужчыны, так і жанчыны, некаторыя з іх удзельнічалі ў пікетаванні рэстарацыі «Паедзем, паедзім» у Курапатах, і тады вот, яны проста так казалі: «Кавалькова, ідзі вары борщ». Скажыце, калі ласка, ці часта вам у палітыцы так наўпросці, ускосна, ці ў іншых формах прапановалі варыць борщ, ну не забывацца пра сваё такое нібыта жаночае месца ў палітыцы. А калі ласка, Ніна.
Канешне, палітычная сфера ў Беларусі гэта, скажам, такі добры грунт для дыскрымінацыі. У тым ліку і па прыкмеце пола. Абсалютна не здзівілася, што ў свой час Кавалькова, калі яна аб'явіла пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, вось атрымала такую рэакцыю ў грамадстве, у тым ліку, быццам бы, скажам так, і ад дэмакратычнага асяродку. Хаця от я памятаю, што калі кандыдавала Татьяна Караткевіч, я не памятаю такой рэакцыі, наадварот, грамадства ўспрымала вельмі, скажам так, пазітыўна яе кандыдатуру. Можа таму, што яна, скажам так, не націскала на сваю жаноцкасць. Я таксама памятаю, што дазволіла сабе некі такі, скажам так, смешны каментар, калі Кавалькова напісала, што вось у яе ўжо 48 памеш спадніцы і можна рухацца наперад па, скажам так, па прэзідэнцкаму шляху. Канешне, жанчына жартавала, але можа у нашым грамадстве, калі не ўспрымаюцца жарты такога кшталту, то не трэба это, скажам так, і чапаць такую праблему. Таму што ты ў каго спадніца больше за 48 памер, ўжо зразумела, яны далі вельмі адмоўныя каментары. Это жарт, канешне, але, скажам так, для жанчын палітычная сфера вельмі непростая сфера. Тут, скажам, жанчыны абсалютна не дэманструюць сваю актыўнасць. Ну, некалькі прычынаў, на мой погляд. Это і расчараванне, яно агульнае ў грамадстве, але для жанчын асоба характарызуецца, скажам, вот такое вот негатыўнае адносіны ў палітыцы, таму што няма прыкладаў натхнення, калі толькі ў мінулым. Вось, это і ностальгія па мінуламу, это і неўпэўненасць у занятках палітыкай, ну і усведамлення, вот, скажам, усведамлення як тупіковай сітуацыі ў гэтай сферы.
А калі ласка, Каця, ці
калі казаць менавіта пра маё партыйнае асяроддзе, то вось у ім я ніколі не сутыкалася з такой дыскрымінацыяй. Ні ў дачыненні да сябе і ніколі не бачыла, каб такое праяўлялася да нейкіх іншых жанчын нашых партыйных. Ну, проста каштоўнасці, якія мы адстойваем, занадта важныя, занадта такія сур'ёзныя для таго, каб яшчэ хоць камусьці прыходзіла ў галаву разменьвацца на нейкую дыскрымінацыю па полавай прыкмеце. Наадварот, я магу сказаць, што заўжды ад кіраўніцтва, ад нейкіх больш засвечаных калегаў былі і прапановы любой дапамогі, любых парадаў вось для тых, хто б хацеў арганізоўваць там свае кампаніі, виборче свою ніку активність. Що тичиться нашого молодівого крила, з якої я сама прийшла в партію, кілька разів дівчата стояли на чолі з цього руху. Ну, я, конечно, не буду отмовлять, что такие стереотипы, в принципе, існують у головах у людей. И вот у меня был цікавий досвід праці на Тетяну Короткевич, якая стала такой першою жанчиной-кандидатом у президента в історії Незалежної Беларуси. І за той місяць, який я працювала в її ініціативній групі, збирала підписи, я чула вельми шмат меркавання у людей. Були, звісно, і такі, що так, куди жанчина лезе, куди там в велику політику, і, ну, принаймні, не на таку високу посаду, не на саму відказну посаду в країні. Але, ведаєте, під цим були і меркавання супротилеглі, що ось мужчини розвалили в Білорусі все, що тільки можна, і тільки жанчина вирутила цю країну. Тому ось ці стереотипи, зв'язані з половою приналежністю, вони працюють, на жаль, вони в громадстві ще моцні, і вони працюють в обох боках. Ну, мені це було сумно чути, тому що мені здається, що врятування нашої України, щоб люди вибирали політиків на посади, на відказні посади, не за те, що вони мужчина чи жінка, а за їх якості, за їх коштовності. І, ну, напевно, в цьому врятуванні і поліпшенні нашої ситуації, коли нарешті більшість людей буде орієнтуватися на те, що політик відстоює і що він зможе зробити, створити для Білорусі, яку і будущину. Ну, ось тоді у нас буде поступово демократизуватися наша країна і, відповідно, буде більше можливостей для жінки, для мужчин в політиці.
Дякую великі. Ганна Каліласка, чи коли-небудь у вашому житті таке бувало, коли вам пропонували ускосно йти варити борщ?
К сожалению, встречается очень часто, и еще есть огромная проблема в белорусском обществе. Это, в принципе, успешность, неважно в данной ситуации успешность мужчины или успешность женщины. И как раз-таки, с одной стороны, мне было очень сложно работать в палате представителей, потому что, несмотря на то, что я оппозиционный, единственный оппозиционный депутат, я еще и женщина, и как раз-таки от женщин я, наверное, больше чувствовала какую-то враждебную настроенность, нежели от мужчин. А с другой стороны, я и не чувствовала вот какой-то поддержки от своей политической структуры, членом которой я являлась. Но сегодня я уверена, что женщины могут завоевывать все больше и больше симпатий в белорусском обществе, в том числе на политической арене, потому что белорусское общество становится все более нацеленным на позитивные изменения и на те принципы, которые сегодня проповедуют женщины в том числе. И если мы говорим о том, что сегодня мы можем не различать мужчина или женщина, взрослый человек или молодой, а мы можем говорить только о том, что этот человек профессионал в своей деятельности, тогда это очень хорошо.
Ганна, ну от згадуємо вашу активну працю у Палаці представників, шмат ініціативу, ну, які вам було тяжко реалізувати з той вельми простої причини. Недостатково було людей, окрімя вас, там і Ганна, і Аліна Анісім, які могли підтримати вас. А от там було доволі шмат жінчин, у Палаці представників завжди доволі шмат жінчин поводле того поміру, поводле той пропорції, якою визначає Олександр Лукашенко. А ці ви могли б ваших колегів, жінчин по Палаці представників, от імен і многих ми не ведаємо, зусім забилися, просто не ведали, назвати політиками? От вони були політиками, як ви меркуєте?
Думаю, що ні. Ведь вовлеченность в политику или то, является ли человек политиком, нет, это ведь не определяется тем, где он работает, это определяется тем, что и как человек делает. И если мы посмотрим на белорусских чиновников или на белорусских депутатов, которые работают даже сегодня в Палате представителей, то мы увидим, что это просто люди, неважно, мужчина это или женщина, которые занимают пост, да, то есть либо это депутат, либо это там вот кто у нас там есть глава Совета Республики, да, или председатель Центральной избирательной комиссии. То есть они ведь не делают ничего того, чтобы влияло на сегодня на жизнь белорусского общества. Не в позитивном, тем более не в позитивном ключе. Понятно, что они выполняют свои обязанности, при этом выполняют их еще и не совсем качественно. Еще и позволяют себе нарушать действующее законодательство Республики Беларусь. Конечно же, это не политик. Да, но это чиновник, или чиновник достаточно высокого ранга, который занимает определенную должность. А если мы говорим сегодня о депутатах Палаты представителей, то у каждого из них сегодня есть возможность стать политиком вне зависимости от гендерной принадлежности. Но они должны четко понимать, что, становясь политиками, они берут на себя ответственность. Но, наверное, никто из них не хочет брать этой ответственности.
Дякую вялікі, мы працягнем гэту тэму яшчэ пазней. Ніна, от, ну, вядома, што атачэнне, у блізкім атачэнні Александра Лукашэнкі заўсёды было, от, ёсць шмат і па-свойму ў розных сферах уплывовых жанчын розных пакаленняў. Тут і Лідія Ярмошына, Качанова, Эйсман, Табельская, у свой час Пяткевіч, Шманай, та же Васілевіч. От з Пяткевіч гадоў 10 таму нефармальныя перамовы праводзіў намеснік памочніка дзяржсакратара США. От так расказваюць, што чыноўнікам, каб трапіць на прыём да Лукашэнкі, так абавязкова трэба пастаяць у чарзе да Дар'і Шманай. Но от вот гэтыя жанчыны, якіх імкліва ці прасоўвае Лукашэнка, ці якія проста умацоўваюць ягоную ўладу. Ці можна іх назваць палітыкамі? Ці гэта жанчыны ў палітыцы з вашого пункту гледжання?
Безумоўна, жанчыны, вот імёны, якіх вы назвалі, яны на слыху ў краіне. Але, скажам, палітыкамі, вот якія жанчыны, якія прыходзяць да ўлады, дзякуючы сваёй, скажам, адкрытай такой публічнай дзейнасці, якую падтрымлівае шляхам выбараў народ, такого мы не назираем. Это люди, которые призначены, это чиновницы, это добрые выконавцы воли керовника державы. И тому, конечно, я бы назвала их людьми, которые просто добро вбудованы во властную вертикаль. И в уголе, вот, коли назирать сбоку, это Беларусь, как бы такая великая патриархальная семья, вот, у якой ёсць сыны, дочки любимые и пасынки. Ці вогулі там сіраты. Разумеете, кого я маю на увазе. Вот и жанчыны, калі вы распавядаеце про іх, скажем так, практыку дасягнення пэўных вершыні добрабыту і статуса, то мне это нагадує некое середнявечче. Калі жанчыны самі праз, скажем так, мужоў, каханак, я маю на увазі, канешне, эліту, часна, праз мужоў, каханакаў, праз бацькоў, там, апекуноў і гэтак далей уплывалі на палітыку. Ну, вот, скажем так, на жаль, такая практыка у нас замацоўваецца.
А каго б вы назвалі палітыкам, вот, сярод такіх вядомых жанчын Беларусі цяпер?
Слухайте, вы мне просто... Это такое пытанне складанае зараз. Назваць, я просто бачу процес вот такого вымывання жанчын з палітычных партый. Про причины можна паговорить, скажем, ці то зараз, ці то другим разом. Але жанчына-палітык, скажем так, масштабного уплыву, як там спадарення Меркель, наприклад, такого у нас нема. И мы узгадывали Татьяну Короткевич, так, конечно, ведомая фигура, она тем, что удельничала в выборах президента, и она набыла пэвный статус, пэвную вагу, конечно. Але назвать ее фигурой уплыву, как это то, что мается на увазе вами, там, вашим пытанием, я бы ее не назвала.
Дякую вялікі. Кацярына, вот Ніна кажа пра тое, што ідзе працэс вымывання жанчын з палітычных партый, з апазіцыйных, я так разумею. Ну, вот эта прапорцыя сапраўды, калі мы паглядзім на любы фотаздымак, калі мы пабачым, што ў кіраўніцтве, што ў асяродку, то жанчын выразна менш, так? Ну, ёсць тлумачэнне, часта гучыць такое, што ў турмах насамрэч і мужчын болей, і пад рэпрэсіяй мужчыны больш трапляюць, чым жанчыны. Ну, так, паколькі жорсткія ўмовы, несправядлівыя ўмовы, і мужчыны бяруць на сябе большы цяжар. Кое ваша тлумачэнне того, что женщин меньше в керавництве, женщин меньше в партиях, и, ну, вот, как Нина каже, что вымывают, сходят женщины из оппозиционных рухов.
Я не могу, конечно, с этим погодиться, не тому, что не буду стверджать, что там больше женщин, и столько же, как мужчин, але что тысяча рухов и партий, это такий цикличный процесс. Женщины узначальвали оппозиционные партии, например, партию БСДП и зеленые, потом керавництво менялось, там, так, если в неких органах керования, там, уже не на самых лидерских позициях, женщин больше, здесь меньше. И это все так, конечно, меняется и залежит от полного периода. Может быть, покуль, что женщин, сапраўды, не настолько шмат, в принципе, в политической сфере, как мужчин, потому что, это связано так с историческими умовами, с тем, что политика, в принципе, вельми долгий час была мужчинской справой, такой войсковой справой. Зараз, вот, поступово это меняется. Стандарты политики меняются агулам. Там, в цивилизованном свете, в цивилизованных краинах отходит от того, как вырашать все справы про войну, и в великой политике все больше и больше места для інших сфер, для науки, эдукации, социальной сферы, экономичной сферы. Там женщин больше и больше. Это просто процесс, и мы находимся не в конце этого процесса, а здесь вот в середине. Женщины приходят поступово в политику, еще, может быть, не настолько активно, как это могло бы быть, как это отбывается в других странах, в демократичных странах. И когда сказать про оппозиционные партии руки, то важны же не только фигуры лидеров, важны и яркие активисты. И вот женщины вельми часто робят яркие зауважные кампании в якости кандидата у депутаты. Я могу уже дать и ту же Алену Толстую, лидерку руху солидарности разом, и Алена Терешкова выставлена, балотовалась от нашей партии на опошних выборах парламентских. А когда сказать про Нину Базинскую, это вовсе женщина не политик, але тем не меньше, женщина просто символ белорусского демократичного руху, и не шмат мужчин таких можно угадать с такой мужностью, с такой вытрымкой, с таким импетом, которые змагались за демократичные и национальные каштовности. Тому, на мой погляд, эта ситуация меняется, просто треба уличивать наши сумные авторитарные реалии и не чекать вельми худких этих измен. И працевать, конечно, на то, как они были худшие.
А, Катерина, у вас есть политические амбиции пойти в керавництво партии, вылучшиться у кандидаты, может, и на президента коли-нибудь, в депутаты?
Не, у меня, собственно, таких амбиций нема. Мне вельми приемно працевать на ярких лидеров, причем так само незалежно от того, будут они мужчинами или женщинами. Я працевала там в своей партии на кандидата у мужчины, я працевала на Татьяну Короткевич, на кандидата женщину. Вот, тому мне не надто подобается там в силу некого моего темперамента, особистого характера быть на лидерских позициях. Але я не бачу в этом ничего страшного. Я просто лечу, что каждая особа может уличивать свои особистые якости и быть там, где она может принести наибольшую корысть. И коли быть лидером, то не бояться и быть лидером. А коли нема таких амбиций, то працевать, належным чином працевать на некого лидера, потому что лидер так само сам по себе часто не справляется и мае потребу у таких добрых поплечниках, якія могуць яму дапамагчы.
Дзякуй вялікі. Многія таленавітыя, адукаваныя жанчыны, і мужчыны таксама не хочуць займацца палітыкай, не хочуць ісці ў палітыку. Не толькі таму, што нібыта лічыцца, што брудная справа. У Беларусі это абсалютна зразумелыя прычыны. Палітык фактычна адзін. І небяспечна займацца палітыкай, можна больш страціць, чым атрымаць. У выніку яны растуць, робяць кар'еру, будуюць сваё жыццё ў іншых сферах, максімальна далёкіх ад палітыкі, наколькі гэта магчыма. І тым самым Беларусь губляе шмат адукаваных жанчын, якія маглі б браць удзел у прыняцці рашэнняў, як это адбываецца ў многіх краінах. Вот у той же, калі казаць пра постсавецкую прастору ў краіне, Грузіі. Такое пытанне нібыта простае і вельмі складанае. Ці варта ўвогуле жанчынам ісці ў палітыку ў аўтарытарную патрыархальнай краіне, такой як Беларусь? Ганна, як вы мяркуеце? Вы пайшлі?
Безусловно, да. И, опять же, таки, мой собственный пример говорит о том, что, конечно, надо идти, если мы хотим изменений позитивных в стране. Потому что наше белорусское общество, посмотрите, оно все привыкла вот в этом авторитарном режиме обсуждать на кухне. И мы сегодня пожинаем плоды вот этого безразличия, апатии. И неважно, мужчина безразличен или женщина. И мы сегодня как раз-таки говорим о том, что да, сложно, да, непросто. И если вы вспомните, у нас давно оппозиция была, шутка еще 5-10 лет назад, что если вы не были арестованы, если вы не сидели на сутки, вы не можете считаться реальным белорусским оппозиционным политиком. И были арестованы, и сидели, и за участие в несанкционированных мероприятиях, и за участие в пикетах, и за участие в избирательных кампаниях, и мужчины, и женщины. Все люди находили в себе смелость объединяться и выходить для того, чтобы высказывать свою гражданскую позицию, для того, чтобы в Беларуси произошли изменения. И сегодня, я думаю, что, опять же, таки собственным примером я показываю, что любая женщина может быть успешна и на поприще личной жизни, и в белорусской политической среде.
Ганна, якая ваша цяпер палітычная амбіцыя, як вы бачыце сваю будучыню палітычную ў Беларусі?
В Беларуси, пока сегодня Республика Беларусь является президентской страной, значит, это высшим по политическим постам является президентство. Я никогда не скрывала своих президентских амбиций. Кроме того, если мы посмотрим на европейские страны, если мы, в принципе, посмотрим на мировые державы, то очень много стран, где женщина есть президентские страны, женщины есть президенты или были президентами, даже у нас наши соседи, да, Литва, вот Галя Габиловская, это была два срока президентом, например, в Хорватии женщина была президентом, да и сейчас 13 стран, насколько я помню, сегодня имеют президентов женщин.
А непосредственно вы, как бачите себе у политической, у белорусской политики далей?
Я говорю о том, что, безусловно, сегодня есть амбиции. Вопрос, как они могут быть реализованы. Да и вполне вероятно, что в России может быть женщина-президент после Путина. И, конечно, мне, как президенту Беларуси, очень приятно будет работать с президентом женщиной в России, потому что у нас тесные отношения до сих пор сохраняются с Российской Федерацией.
Дякую, поглядзім, ці справдзіцца ваш, ну, прагноз, ці ваше жаданне. Ніна, вы калісьці ў сацыял-дэмакратыі беларускай актыўна займаліся палітыкай, працавалі ў жаночых арганізацыях, узначальвалі жаночую арганізацыю. Ну, у вас шматгадовы досвід працы. Ці варта ісці жанчынам у палітыку ў аўтарытарнай патрыархальнай краіне, такой як Беларусь, вот, з вашага досвіду?
Абсолютно згодна, что у меня великий досвід, як і, скажем, великий такі багаж расчарування. І тим не менш, я лічу, що жанчинам треба йти в політику. Я вельми рада була почути, що мої суразмовці, вони так позитивно скеровані і мають свої амбіції у політиці. Я скажу, що от коли відбувалась найвеликша емансіпація жанчин – як не дивно у часы войны. У нас, конечно, не война, але социальная, дякую Богу, але социальная ситуация, она погаршается каждый день. И, конечно, активность женщин вельми-вельми запотребована зараз. Это как на початку 20-го стагодия, коли была запотребована вот эта активность, самоохверность женщин, коли спотребились дочки нации. Я думаю, что вот зараз час такие вот, что эти дочки нации, просто казали мои суразмовцы, и они вельми-вельми потребны. Я мару про то, что женщины сами возьмут у руки такой вот политический инструмент и створить политическую партию. Так, махчим вот это будет переходный некий период, махчим вот на этот час, когда, скажем, гендерный дисбаланс, он вельми мощный в Украине и в оппозиционных демократичных партиях. Вот. А лишь он бы дозволил просунуться женщинам наперед. Он был бы инструментом, по-перше, информования, по-другое, мобилизации женщин, по-третье,
політичної едукації жінки і так далі. Я весь час кажу про це, тому що зараз країна перед великими зовнішніми викликами і внутрішніми викликами, тому мобілізація жінок вона вельми і вельми потрібна зараз.
Дякую великі, Катерина, який ваш відказ?
Ну, я б сказала, що навіть і в авторитарних країнах жінки немагчимо сказати, що вони не йдуть в політику, вони можуть не праз ніякий страх, там ці будують кар'єру в далеких від політики сферах. Ні, жінки доволі часто йдуть в сфери акурат близькі до політики і вельми ризиковані, в ту ж правооборонну діяльність і в ту ж вострую політичну журналістику. І, на жаль, і терпить вельми шмат репресій і навіть політичних забойствах, можемо згадати ту ж Ганну Політковську в Росії, і нашу Вероніку Черкасову, які, ну, на жаль, за свою діяльність не політичну, але тим не менш потерпіли так, що їх уже з нами нема. І, звісно, от ці всі проблеми авторитарної влади, які відбиваються на всім громадстві, вони кажуть передусім про те, що треба йти в політику. В політику треба йти усім людям, хто, ну, відчуває в себе здольності, мужність. Це може бути страшно, це може бути тяжко, але це те, що дозволяє змагатися за свої права і вирішувати до лепшого і свої проблеми, і свою сім'ю, і всю свою супольність. І, безумовно, погоджуся з Ніною, у Білорусі зараз вельми шмат викликів, вельми великі погрози і для незалежності, і для економіки, і для всього громадства. І тому, чим більше в політиці буде адекватних, розумних, продемократичних, пробілоруських людей і, звісно ж, жінчин, тим хоче ми вирішимо ці проблеми, і тим хоче ми зможемо оборонити нашу Україну і полепшить її, полепшить своє життя і життя у цій країні.
У нас залишилося літерально кілька хвилин. Катерина, могли б ви назвати жінчин-політика у різних країнах світу, у різні періоди. Чий досвід, з вашого пункту глядження, вельми важний для білорусок, для білорусів?
Мені вельми подобається історична постать наша білоруська. Я вельми захопляюся Емілією Плятер. Це, звісно, не наша сучасниця, але, тим не менш, ось такий приклад жінчини, яка займалася політикою в той час, акурат, коли це була військова справа. І наравні з мужчинами, і коли це було вельми небезпечно і вельми страшно, і тим не менш, от її хапіло мужності, її хапіло ахвярності і своє молоде життя таке принести в ахвяру для своєї батьківщини. Коли казати про там ніякі сучасні постаті, ну, я могла б згадати Аун Сан Су Джі, жінчину, яка змагалася за у демократичному руху М'янми, і, ну, яка шмат разів терпіла репресії, була під арештом, але тим не менш, вона не кинула цю боротьбу, і винік є демократичний урад, є якісь демократичні зміни. Тому, ось, може бути, варто узгадувати такі приклади і не опускати руки навіть тоді, коли здається, що це змагання безсенсовне і все страшне. Ні, надію губляють не треба ніколи. Ну, треба натхняться і змагатися далі.
Дякую великі, Ніна. Ясно, що ви імена можете вельми шмат назвати, але от спробуйте самих важливих для білорусок жінчин назвати.
Чим от я б назвала у першу чергу з нашої недалекої історії, це Павлу Бадунову. Жінчину епохи Білоруської Народної Республіки. Менавіта її підпис стоїть під документами, які обіцяють незалежність Білорусі. Це перший приклад, до речі, один приклад у той час, що жінка піднялася на таку вишиню у політиці. Мені дуже подобається, коли вже поглядіть так, скажімо, в історію інших країн. Недалека історія – це з Мадлен Олбрайт. Чому вона мені цікава і чому, скажімо, кладеться і на наш досвід? Тому що ця жінка ніколи не марила про політику, а починала абсолютно з практичних таких справ, як сніданки в школі. І яку кар'єру вона зробила. І я раю нашим жінчинам, жінчинам-активісткам місцевих супольностей, поглядіть вокруг себе і знайти собі працю, як зробити і добре для людей і для себе, і почати політичну кар'єру.
І останнє питання вам, Ганна. Досвід яких жінчин-політиків був би вельми важливий для білорусів? Назовіть, калі ласка, з вашого пункту глядження, хто це?
Я можу сказати тих жінчин-лідерів, які чья биография и чья деятельность интересна мне, и чьими принципами я руководствуюсь. К сожалению, это не белорусские женщины, это Маргарет Тэтчер, которая была главой крупной державы, какой является Великобритания. Вот. И, конечно, сегодня это тот человек, чьи принципы вполне возможно применить для Беларуси.
Дякую вялікі палітыкі Ганна Канапацкая, Ніна Стужынска і Кацярына Шус бралі ўдзел у падкасці «Толькі жанчыны».
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org. Ваша свабода.